intervija tev.
9:01 minūte, pirmdien 12. augusts, bet rītdien jau mēs principā šorīt varētu teikt, ka esam uz Geto Game superfināla starta līnijas, un pie manis šeit Radio TV ētrā Antons Semiņakis, Geto futbola vadītājs, un Raimonds Elbakjans, Geto Games vadītājs. Čau, kungi!
Labrīt!
Valsts var dzirdēt, mikrofonu ir ieslēgt. Nu, pirms es ķeramies klāt par superfināliem, izstāstiet īsti, kāda vispār šī sezona jums ir bijusi.
Es domāju, medijos varēja pamanīt, kad ir Geto Games sezona, jo ņemot vērā šo te grīziņkalnu stāstu, bet labā ziņa ir tā, ka mēs tā teikt, kopīgiem spēkiem esam raduši ļoti iedzīgu risinājumu, bet kopumā šis gads laikam jāiezīmē vairāk ir tieši ar reģiona veiksmīgiem pasākumiem, kuriem bija gan mēroks, gan... teiksim tā, mēs atradām kādu jaunu konceptu un par to mēs esam ļoti priecīgi. Tā kā 16. sezona ļoti daudz labu notikumu, bet laikam vienā ētrā to grūti būs izstāstīt.
Tad mums jātiekās uz kaut kādu ilgāku sarunu.
Uz garo podcastu.
Jā, tur ar Lauri jāparunā būs par tiem podcastiem. Ko sagaidīt no superfināliem? Te jau rīt sākās, es pareizi saprotu, 13. augusts. Jā.
Tieši tā. Nu, pa lielam superfinālam tas ir sezonas kulminācija un tas parāda, kāda bija īstenībā sezona. Tāpēc, ja lai nerunātu ar vārdiem, ir jānāks jāskatās. Rīt ir floorballs, trešdien futbols, ceturtdien basketbols, Grīziņkalna klasika, bet nākat pavisam noteikti, jo superfināli nav vienkārši pasākums, tie ir svētki, tā ir trīskāršā enerģija no dalībniekiem, kad viņi nāk laukumā, un basketbolu mēs izspēlējam Porziņa balvu, braucienu uz Bostonu, uz NBA, futbolu mēs izspēlējam braucienu uz Čempionu līgu. Čempionlīgas fināli no Latvijas futbola federācijas un uz La Liga. Un floorball arī ļoti foršas dažādas balvas. Nu, un pats galvenais čempiona status un leģendas status Geto Games.
Tad sporta festivāls, es gribētu teikt, Grīziņkalnā. Tas viss notiks. Un cikos vispār ir sākums arī visam, vai tu minēji jau? Vai visu
sākums
dienu?
Jau pa dienu no 3, no 4 atkarībā no sporta veida, bet mēs iesakam nākt jau no 6:00, kad jauniešiem tiks izspēlētas jau grupas un sāksies lielā šova daļa.
Es iesaku nākt no 7:00.
No
7:00 līdz 9:00 droši vien būs tā pati galvenā kulminācija, tāpēc, jā, es saku, basketbolā mēs izspēlēsim gan Porziņa balvas, gan dažādas uzstāšanās, gan dažādi konkursi, joki, spoki, viss kaut kas, nu, nu tas tie ir svētki, nu tā kā, un svētkus mēs, protams, ka vienmēr mākam svinēt.
Un par, varbūt skatoties jau uz nākamo sezonu, skaidrs, ka šī sezona ir ātri paskrējusi droši vien diezgan veiksmīgi un viss ir kārtībā. Kāds Geto Games būs nākamajā sezonā? Varbūt jau kaut kas, ko jūs zinat, ka jūs varat atklāt, kas būs varbūt nedaudz citādāk?
Mums ir mērķi, bet vai mēs zinām, tātad iedvesmoties no olimpiskajām spēlēm, es pirmo reizi viņās biju un ieraudzīju, cik tālu tad ir tikuši tie sporta veidi, kuriem mēs strādājam, nu jau, var teikt, 15 gadus. Un jāteica, ka tieši šobrīd ir gandrīz viena no interesantākajiem sporta veidiem, kur ir visgarākās rindas un vislielākā interese. Tā kā, tas zinu, ka kaut ko mēs esam darījuši pareizi daudzus gadus. Vienkārši šobrīd, teiksim, basketbols, skateboards, tātad BMX, tur breakdance Latvijā varbūt šobrīd ir mazāk, bet es ceru, ka viņš arī, nu, tā kā atdzīvosies, jo senos laikos viņš bija, un gribētos ar lieliem festivāliem un notikumiem Latvijas lielākajās pilsētās pie olimpiskajiem centriem, tā kā, jo mums ir vajadzīgs šis te B variants ar jumtu, līdz ar to, nu, tie ir tādi milzīgi projekti, bet šī Latvijas infrastruktūra, kas sabūvēt, viņi ļauj to darīt, tāpēc tur ir jāsaslēdzās domēm, ministrijām, olimpiskajām komitejām, mūsu sponsoriem un atbalstītājiem. Tā kā, nu, tur ir tāds ļoti, ļoti liels priekšdarbs, lai varētu dabūt to mērogu, kādā mēs to redzam savos Instagramos, YouTubos un tā tālāk.
Vai tu varētu, teikt, ka bija olimpiskajās spēlēs, vai tu varētu teikt, ka ņemot vērā to, cik tas arī 3x3 basketbols un pārējie sportveidi, ko nosauc, ir kļuvuši arī pasaulē atpazīstami, vai jūs jūtat arī abi divi, ka Grīziņā tas pieplūdums ar jaunajiem censoņiem kļūst aizvien lielāks?
Grīziņkalnā jāapstās uz Latvijas kopējo demogrāfijas situāciju, kur ir 15 gados divreiz samazinājies jauniešu skaits vecumā no 13 līdz 25, tad labā ziņa ir tā, ka proporcijā pret to samazinājumu mēs tā kā esam, nu, mēs esam tā kā ļoti labi, bet jāteic, ka, protams, ka to cilvēku skaitu, kas bija 10 gadu atpakaļ Grīziņkalnā, mēs spējam sapulcināt tikai atklāšanām, noslēgumiem un kaut kādiem ļoti, ļoti lieliem notikumiem. Un tāpat arī sabūvēts ļoti daudz infrastruktūru visā Latvijā, kur cilvēki aiziet vienkārši tāpat uzspēlēt. Tā kā arī tā vēlme sacensties to, ko es varbūt arī minēju tajās pēdējās savās intervijās, nu mēs jau tā kā visu laiku mierinam, ka nē, nu tu jau tā kā, ka labāks nav tas, kurš ir ātrāks, stiprāks, tā kā labāks ir tas, kurš atsakās piedalīties.
Nu. Mm-hmm. Nu super, forši, ka atnācāt ātri izstāstījāt, kas notiek, tad 13. augusts rītdienā Getogam superfināli, visi tiekamies griziņā.
Tiekamies otrdien, trešdien, ceturtdien. Ceturtdien ir the final. Tā kā un arī slamdan konkurss, ko mēs nepieņemam. Slamdan konkurss grīziņkā pēc ilgiem laikiem. Šoreiz gan ar labākajiem Latvijas dalībniekiem.
Super. Tiekamies. Ļoti labi. Izklausās, ka būs tieši festivāls vairāk dienu garumā. Tiekamies grīziņā.